We live in the perilous times.
이틀을 바울은 벌써 희소사트 아지터지 벤. 내린 보고 쇼론 자마르 약픽 히체드 흐무식 인 자마스 нь гажуулан сонирхлыг нь татах зүйлс олон байдаг. Бидний анхаарлыг сарниулж, гутаанд оромжуулж, урам зориг мохоож, санаа сэтгэлээр унгаж болно. Сонголтыг мань өдөрдөж, нарийн бөгөөд шулуун зам дээр бат бөг зогсож чадах их эзний сүнстэй бид хэрхэн хамт байж чадах вэ? Их эзэн өнөө үеийн нэгэн элчлэлтэнд доорх зарилгаар дамжуулан энэ асуултанд хариулсан юм. Мөн чи өөрийгөө дэлхийгээс бүр илүү бүрэн дүрэн толбгүй байлгаж болохын тулд чи залбирлын өргөнд очиж мөн миний ариун өдөр ариун ёслуудаа өргөх ёстой. Учир нь үнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээсээ амархаар мөн бүхний дэдэд чи бүхнээ зориулахар чамд өгөгдсөн өдөр юм. Энэ бол амлалт бүхий зарлаг мөн. Ариун ёслын цуглаанд 7 хоног бүр оролцож, ариун ёслоос цохих ёсоор хүртэх юм бол түүний сүнсийг үргэлж өөрсдөдөө хамт байлгах хамлалтанд бид тэнцэх болно. Тэрхүү сүнс бол бидний гэрчлэлийн үндэс суурь юм. Сүнс нь эцэг хүү хоёрыг гэрчилж, бүх зүйлийг бидний ой санамжинд авчирна, биднийг үнэн рүү хөтлөдөг юм. Энэ сүнс бол биднийг зөв зам дээр удирдах лужин юм а. Ариун сүнсний энэхүү бэлгийн талаар ерөнхийлөгч Вулфред Вудруф заахдаа энэ нь хүмүүнд ирж болох хамгийн агуу бэлэг гэж хэлжээ. Ариун ёслол нь ариун ёслолын цуглааныг сүм дээрх хамгийн ариун нандин хамгийн чухал цуглаан болгодог. Энэ бол гэр бүлэрээ хамтдаа оролцдог цорын ганц хүндэтгэлийн өдрийн цуглаан юм. Ариун ёслолоос гадна их эзэн Иесус Христийн цагаатгал болон сургаалууд дээр анхаарал төвлөрүүлэх асуудлыг ямагт төлөвлөж хүргэжүүлдэг байх нь энэхүү цуглааны гол зорилго юм аа. Ариун ёслолын цуглааны тухай миний анхны дурсамж Ютагийн нэгэн жижигхэн хотод тохиолсон юм. Тэнд би дикнер тамилгадаж ариун ёслолыг түгээхэд оролцдог байлаа. Тэр үеийнхэнтэй харьцуулахад миний одоогийн оролцдог хэсгүүдийн ариун ёслолын цуглаанууд өргөмж сайжирчээ. Гишүүд ариун ёслолыг ажиллан түгээж, гүн гүн хүндэтгэлтэйгээр хүртэж байна. Цуглаан түүний дотор ажил хэргийг хөтлөн явуулах нь товч бөгөөд хүндэтгэлтэй, хилж байгаа үг нь агуулга, өнг аясын хувьд сүнслэг байна. Хөгжим, залбирал нь зохистой байдаг. Энэ бол тогтсон жижиг бөгөөд намайг хүүхэд байсан үеэс хойш ихээр сайжирсан болохыг харуулж байгаа билээ. Зарим тохиолдолд энэхүү жишгийг баримтлахгүй байх явдал гарч байна. Зарим залуучууд тэрч байтугай зарим дасанд хүрэхэд ариун ёслолын цуглааны аж холбогдол болон хувь хүн үүнд хүндэтгэл бишрэлтэйгээр оролцох ёстойг ойлгохгүй хിവэрэ байгааг мэдэрлээ. Эдгээр чухал зарчмуудыг ойлгодоггүй, хэрэгжүүлдэггүй, мөн түүний удирдан чиглүүлэгч сүнсний ажиллуудыг үргэлж өөрсдөгөө байлгаснаар ирдэг сүнсний ажиллуудыг хараахан хүлээж аваагүй байгаа хүмүүс хандан би зарим зүйлүүдийг өнөөдөр хэлмээр байна. Сүмийн гишүүд ариун ёслолд өөрсдийгөө хэрхэн бэлтгэх хэрэгтэй вэ гэдгээс би эхлэе. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell M. Nelson 5 жилийн өмнө Дэлхийн дахны удирдлагын сургалтын цуглаан дээр Сүмийн Сан Мартины удирдагчид ариун ёслолын цуглааны хэрхэн төлөвлөж хөтлөн явуулах талаар заасан юм. Бид түүний цагаатгалыг маш хувийн байдлаар ёслон тэмдэглэдэг. Бид харуулсан зүрх, гимжсэн сэтгэлтэйгээр ариун ёслолын цуглаандаа ирдэг. Энэ бол манай хүндэтгэлийн өдрийн онцгой зүйл юм аа. Бид цуглаан эхлэхээс нилээд өмнө суудлаа эзэлдэг. Чимээгүй байх энэ үед оршил хөгжим намуухнаар тоглодог. Энэ нь яриа хөрөө юм уу? Захаас дамжуулах цаг биш. Ариун ёслолоос хүртэхэд сүнслэгээр бэлтгэхдгийн тулд хэсэг хугацаанд чимээгүй залбирн бясалгаж хүндэтгэлээ үзүүлэхийг хүмүүстэй зааж бай. Аврагч амьдралтынхаа дараа нефайчуд дээр очисон үедээ тэд мал амьтны цур сурсгаж дахил өргөхөө зогсоохыг заажээ. Үний оронд та нар харуулсан зүрх, гимжсэн сэтгэлийг надад өргөл болгон өргөх болно. Ариун ёслоос 7 хоног бүр хүртэж байхыг заасан өнөө үеийн илчлэлт давтагдсан энэхүү зарлиг нь хэрхэн өөрсдийгөө бэлтгэхийг бидэнд хэлж өгдөг. Ариун ёслын цуглаанаас бидний хүлээн авдаг сүнслэг байдлын мэдрэмжүүд нь сүмийн гишүүн бүрээс хамааралтай юм а гэдгийг ахлагч Нилсон заасан юм. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит аварлын талаарх сургаал бүтээлдээ дэлхийн гэтэлгэлийн төлөөх аврагчийн үхэл болон шаналлыг дурсан тэмдэглэж бид ариун ёслоос хүрсдэг болохыг заасан юм. Энэхүү ёсол бий болсноор бид түүнд үйлчлэх, түүнийг дуудуртаагаар дагах, мөн үргэлж түүнийг санахаар байгуулсан гэрээнүүдэд шинжлэх боломжтой болсон юм. Хэрвээ бид энэ зарлигийг сохих ёсоор сахихгүй бол их эзний сүнс бидэнд орчихгүй гэж ерөнхийлөгч Смит нэмж хэлсэн юм. Хувьсалт маань бидний зан төлөвийн хэмжүүр болоод зогсохгүй, оролцож байгаа үйл ажиллагаанда хэрхэн бэлтгэсэн зэргийг дүгнэх гол хэмжүүр болдог. Бидний өмссөн ховс болон утал зэргээр маань усан сэлэхээр явган явхаар эсвэл наран шарлын газар тоглохоор явж байгааг мэдэж чадна. Үүний нэгэн адил бид ариун ёслолын цуглаанд оролцохоор явж байгаа үед бидний ховслолт мөн л үүндээ тохирсон байх ёстой. Ариун ёслолын цуглаанд явх нь ариун сүмд орохтой адилхан юм. Бидний ховслолт өөрсдийнхөө оролцох ёслолын ач холбогдлыг хэрхэн ойлгож, хэрхэн хүндэтгэлтэй хандаж байгаагийн хэмжүүр болдог юм. Ариун ёслолын цуглааны үед, ялангуяа ариун ёслолын үйлчлэлийн үед бид анхаарлаа шүтэн бишрэхэд төвлөрүүлж, бусад альваа үйл ажиллагаа тэр тусмаа бусдад шүтэн бишрэхэд нь саад болох ёсгүй юм аа. Унтаж байгаа хүн бусад саад болдоггүй шүү дээ.
Sacrament meeting is not
ном сэтгүүл унших цаг биш. Залуучууда, ариун ёсол бол хоорондоо гар утсаар шивнэн ярих, өөр газар байгаа хүмүүс гар утсаар захиа явуулах цаг биш юм. Бид ариун ёслоос хүрснээр аврагчийг үргэлж санан химэн грэй хийдэг. Чухам ийм грэй хийдэг цуглаан дээр грэйгээ илт зөрчиж байгаа хүмүүсийг харахад хичнээн харамсалтай байдаг гэж ариун ёслолын цуглааны хөгжим бол бидний шүтэн бишрэх үйл ажиллагааны амин сүнс нь юм. Зөв шударгыг үлдэгчдийн дуун их эзэнт хамсан залбир болдгийг судруудад заадаг билээ. Зарим агуу номлол нь дуудлуудыг дууссаар номлогддгийг тэргүүн зөвлөл мэдгдсэн байдаг. Ариун ёслолын цуглаанд орцож байгаа хүн бүр шүтэн бишрэх дуудлыг ялангуяа ариун ёслоос хүртэхэд биднийг бэлтгэдэг дуудлалд нэгтгэх нь хичнээн сайхан байдаг билээ. Ариун ёслолын цуглааны бүх хөгжмийг төлөвлөхдөө энэ хөгжим бол тоглож үзүүлэх биш, шүтэн бишрэх зорилготой үргэлж санаж байгаарай. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит сургасан нь ариун ёслолын зорилго бол сайн мэдээг заах, итгэл бишрэлээ харуулахад биднийг урайлан дуудах, бидний гэтлгэгчийн үүрэг зорилгыг эргэцүүлэн бодож, сайн мэдээний амралтын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх явдал бөгөөд өөр зорилго байдаггүй. Зуга, цингэл, наад, инээдэм наригаа, хөнгөн хуумгай байдал зэрэг нь хожмын үеийн гэгээлүүдийн ариун ёслолын цуглаан дээр байх ёсгүй. Бид зүрх сэтгэлдээ шүтэн биширч, залбирал болон даруй байдлын сүнстэйгээр хамтдаа цуглах ёстой гэж хэлсэн. Ингэсэн тохиолдолд бид ариун ёслолын цуглаан болон тухайн цуглаан дээрх шүтэн биширэх үйл ажиллагаанд оролцох сүнсний нөхөрлөл болон илчлэлтийг авах хэрэгтэй байх болно. Энэ бол бидний амьдралдаа баримтлах чиглэл болон амар амгалан хүлээн авах арга зам мөн юм аа. Амьсан их эзэн Америктэвд очих бүрдээ ариун ёслолын ач холбогдлыг зааж, энэхүү ёслолыг итгэл бишрэлтэй нефайчуудын дунд дэлгэрүүлсэн юм. Тэрээр ариун ёслолыг адилсалж, шав нартаа болон цугласан олон төгөгтөө зарлиг болгосноо мөн намжилж, мөн миний нэрээр баптизм хүртсэн тэдэнд та нар үүнийг үргэлж үлдэх болно. Мөн та нарын төлөө асгаруулсан миний цусыг төлөөлн дурсаж, та нар намайг үргэлж дурсан санаж байгаагаа эцэгт гэрчилж болохын тулд та нар үүнийг үлдэх болно. Мөн хэрв та нар намайг үргэлж санах юм бол миний сүнс та нартай хамт байх болно. Мөн хэрв та нар эдгээр зүйлийг үргэлж үлдэх аваас ажиллагдах болоо та нар, учир нь та нар миний хатан дээр баригдаж босгогдсон билээ. Гэвч та нарын дундаас үүнээс илүү гэсвэс дутууг үлдэх юм бодовч тэд миний хатан дээр барьж босгоогүй, харин илсэрхэх суйрын дээр барьж босгосон ажгүй. Мөн бороо цутгаж, үер бууж, тэгээд салхи нүдгэхэд тэд унах болно. Ариун ясал бол Мосегийн хуулийн дагуу мал амьтны цус урсгах болон шатаалт үргэлжлийг орлох ясал юм. Мөн харуулсан зүрх, гимсэн сэтгэлтэйгээр надад ирэхин боловч түүнд би галаар мөн ариун сүнсээр баптизм хүртэн гэсэн аврагчийн амлалт энэ ясалтай хамт ирсэн юм. Now I speak particularly to the ясыг гүцэтгэдэг санмартнуудад хандаж хідэн үг хэлье. Энэ ясыг үргэлж өндөр, бишрэл, хүндэтгэлтэйгээр гүцэтгэж байх ёстой. Цогцлогчдын өмнөөс арийн ясыг залбирлыг хэлж байгаа санмартнууд зарилгын үгсийг удаан, тодор хэлж, гэрэний болон амлагцсан ажлуудын утга санааг илэрхийлэн гаргадаг байх ёстой. Энэ бол маш ариун нандин үйлдэл юм. Ариун ёслыг бэлтгэдэг багш нар, түгээдэг дикнүүд бас л ариун нандин зүйл үйлдлийг үздэгдэг. Ерөнхийлөгч Томас Смонсон 12 настай дикэн байхад нь энхүү айдаслыг хүртхийг хүссэн хэвтэрт байсан нэгэн ахад ариун ёслыг аваачи түгээхийг түүний бишп нь түүнээс асуусан тухай түүхэнд би маш их дуртай. Түүний талархал сэтгэлийг минь ихэд хөдөлгсөн юм шүү. Гэж ерхийлэгч Маалсон хэлсэн. Их эзний сүнс намайг нөмрөн авахын тэр би ариун газарт зогсож байлаа. Энэхүү ариун ёслыг үздэг бүх хүмүүс ариун газарт зогсдог. Ариун ёслыг үздэг залуу эрэгтэйчүүд зогстой байх ёстой. Их эзний сав тэгчэд та нар цэвэр ариун байхтун гэж их эзэн хэлсэн байдаг. Зохистой биш бол ариун яслаас хүртэхгүй байх тухай судрын сануулга нь ариун яслаас гүйцэтгэдэг хүмүүст бас хамаатай юм аа. Ноцтой нүгэл үйлцсэн сүмийн гишүүдийг сахилгажуулах зорилгоор ариун яслаас хүртэх онцгой боломжийг нь бишоп төр хугацаагаар хасч болно. Мөн ариун ясалд гүйцэтгэгчийн онцгой боломжийг хасах эрх мэдэл бишопт байдаг нь лавтай.
What I said earlier about
миний хэлсэнчлэн зөвхөн ариун ёслыг хүлээн авахчид төдэггүй. Энэхүү ариун нандин ёслыг гүйцэтгэхэд оролцдог 10-ны санмартн залуу эрэгтэйчүүд зохистой хувцлах нь чухал байдаг. Бүгдээрээ үсээ засуулж даруйхан хувцлсан байх ёстой. Тэдний гадаад төрх, бие авч яваа байдал, хувцлалт зэрэг нь бусдын анхаарлыг татахгүй байж болохгүй бөгөөд энэхүү ариун зан үйлийн зорилго болох шүтэн бишрэх мөн гэрээ хийж буй бусдаа саад учруулахгүй байх нь чухал юм. Ахлагч Джеффри Холланд 13 жилийн тэртээ ерөнхий чуулган дээр энэхүү сэдвээр үн цэнтэс сургаалыг өгсөн юм. Тухайн үед манай одоогийн дикнүүдийн олох нь төрөөгүй байсан болохоор би эдгээр үгсийг тэдэнд мөн тэдний эцэг их удирдагчдад зориулан давтан хэлье. Ариун яслыг үсдэг дикн, багш нар, пристүүд боломжтой бол цагаан цамц өмсөж байхыг би зөвлөж байна. Сүмд ярих нандин яслуудад зориулж бид яслын ховц өмсдөг бөгөөд цагаан цамц нь баптизмын санд та нарын өмссөн could be seen as a gentle reminder of the white clothing you wore in the baptismal font. Цагаан хувцсыг бас удахгүй ариун сүмд орохтой болон номдолдоо та нарын өмсөх цагаан хувц, цагаан цамцыг сануулж байх болно. Эцэст нь хэлэхэд Ариун яслыг гагцгүй Салмарын энэ яслын төлхүүрүүдийг эзэмшдэг нэгнээс ирэх олгогдсон үйлдэл гүйцэтгэдэг юм аа. Чом ийм учраас гэр оронд юм уу нэг гэр бүлийнхэн цуглах үед хангалттай Тони Самар эзэмшигчэд байлаач гэсэн ариун яслыг гүйцэтгэдэггүй. Ариун яслын ширээний дэргэд яслыг гүйцэтгэж бэлтгэдэг. Бөгөөд энэхүү яслын төлхүүрүүдийг эзэмшдэг буюу ашигладаг хүн үүнийг түгээх санамартнуудыг томилох ёстой юм. Энэ нь бишопийн зөвлөл буюу багш нарын эсвэл дикнүүдийн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлд хамааралтай байдаг. Миний өргөө бол дэг журмын өргөө мөн гэж их эзэн хэлжээ. Би дэлхийгээс толбгүй үлдэхийн тулд бас хүмүүх бас байдлын зам дээр аюулгүй байхын тулд их эзний сүнстэй хэрхэн хамт байж сонголтоо өдөрдүүлж чадах вэ? Бид Иесус Христийн цагаатгалын цэвэршүүлэгч хүчийг хүлээн авахд тэнцвүүц байх хэрэгтэй. Бид харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэйгээр түнд ирж 7 хоног дотмын ариун яслаас хүртэж гэрээнүүдээ хийн зарилгыг нь сахиснаар түүний сүнс үргэлж бидэнтэй хамт байх үн цэнтэй амлалтанд тэнцэх болно. Цагаатгал нь эдгээр бүгдийг боломжтой болгосон бөгөөд бид ямагт үнийг хийгээсэ хэмээн би Иесус Христийн нэр даруйхнаар залбирч байна. Амен.